ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าต้นทุนทางพลังงานเนี่ยมันกระทบกับชีวิตเราขนาดไหนท่านผู้ชมรู้ไหมท่านผู้ชมเคยสำรวจดูรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายลองดูไหมว่าค่าไฟค่าน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนรายจ่ายเท่าไหร่ของเงินในกระเป๋าเราผมเนี่ยมีคำตอบให้ท่านผู้ชมละท่านผู้ชมลองไปสำรวจแล้วลองเปรียบเทียบกับเงินกระเป๋าท่านดูสมมติว่าท่านผู้ชมหาเงินได้ประมาณเดือนละ100บาทค่าใช้จ่ายพลังงานของพวกเราเนี่ยจะตกประมาณถูกดูจากเงินหาเราได้เนี่ยประมาณ13บาทหรือคิดเป็น 13% อัตราการต้องใช้เงินเพื่อดูแลพลังงานน้ำมันค่าไฟของเราเนี่ยตกประมาณ 13-18% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าใครมีเงินเดือน10,000บาทค่าใช้จ่ายก็คือ 1,300 บาทหรือ 1,700 1,800 บาทขึ้นอยู่กับค่าน้ำมันมันขึ้นหรือลงแต่ค่าไฟเนี่ยมีแต่ขึ้นลงไม่ค่อยมีนานๆจะลงมาสักทีนะฮะแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าครัวเรือนนึงเนี่ยมีเงินเดือนประมาณ 30,000 บาทก็ต้องมาจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าพลังงาน 3,900 บาทหรือ 4,000 บาทฮะท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเงินจำนวนน้อยนักหรือนี่เป็นตัวเลขแค่ปี2562นะฮะแต่บางปีตัวเลขเฉลี่ยค่าใช้จ่ายพลังงานของคนไทยอาจจะพุ่งไปแตะเกือบ 20% คืออยู่ที่ 17 และ 18% ท่านผู้ชมครับเกือบ1ใน5ของรายได้ท่านหามาถ้าเราสามารถจะลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราลดลงมาสู่ระดับไม่เกิน 10% หรือต่ำกว่า 10%ระหว่าง 5% ถึง 10% เนี่ยมันหมายถึงเงินในกระเป๋าที่เหลืออยู่ที่จะเอาไปใช้ได้ท่านผู้ชมครับในช่วงอดีต40ปีที่ผ่านมาผมยอมรับท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยซึ่งหมายถึงฝ่ายผลิตนครหลวงและภูมิภาคนั้นมีประโยชน์และคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากในยุคที่ผมเคยพูดว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวน้ำไหลไฟสว่างทางดีในยุคที่ประเทศพัฒนานั้นต้องมีการตัดถนนทำน้ำประปาต่อโยงสายไฟเข้าถึงนุกหมู่บ้านท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเนี่ยจำได้เพราะผมผ่านตรงนี้มาแล้วท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มาสมัยที่ผมกลับมาจากต่างประเทศเรียนจบใหม่ๆผมสร้างบ้านหลังหนึ่งในที่ดินของบรรพบุรุษของภรรยาผมซึ่งอยู่ในซอยสุทธิสารอินทมระ41เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาตอนหลังเพิ่มอีก100ตารางวาเพราะซื้อต่อจากน้องสาวของภรรยาท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านผู้ชมที่อายุใกล้ผมเนี่ยหรือมีประสบการณ์จะต้องจำได้ว่าโทรศัพท์บ้านในขณะนั้นเนี่ยต้องจองเป็นปีแล้วถ้าจะได้เนี่ยต้องเสียเงินประมาณ 6-7 หมื่นบางคนเสียถึงแสนหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ40ปีที่แล้วเงินแสนหนึ่งเงินขนาดไหนเพียงเพื่อต้องการใช้โทรศัพท์บ้านแต่พอเทคโนโลยีมาแล้วนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดโทรศัพท์มือถือจากสมัยก่อนถือเป็นกระเป๋าจากเปลี่ยนจากกระเป๋าแล้วมากลายเป็นกระติกน้ำนะฮะจากกระติกน้ำมาเป็นสากกระเบือจากสากกระเบือค่อยมาเป็นสมาร์ทจนวันนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ถึง 3-4,000 บาทอย่างดีๆก็ซื้อได้และเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้คนให้เบอร์โทรศัพท์กันเขาไม่ได้ให้เบอร์บ้านเลยนะและเขาก็ไม่ได้ให้เบอร์มือถือด้วยนะเขาให้ LINE เห็นหรือยังท่านผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไฟฟ้าก็เช่นกันใน40ปีที่แล้วยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีคู่นูประการกับประเทศชาติมากแต่พอเทคโนโลยีพัฒนามาถึงวันนี้การไฟฟ้าจากผู้ที่มีคู่นูประการในการช่วยพัฒนาประเทศกลับกลายเป็นตัวถ่วงความเจริญของชุมชนเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะการไฟฟ้ามีนิสัยผูกขาดและเผอิญมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้ชมจำเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยาไหมพี่ศรีของผมเนี่ยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพี่ศรีนี่มาแฉเรื่องรถเข็นท่านผู้ชมคงเห็นทราบกันอยู่แล้วว่ารถเข็นบ้าบอคอแตกเนี่ยเข็นผักผลไม้ซื้อมาราคาต่อ1คัน 152,000 กว่าบาทหลายคนบอกว่าต่อให้อุปกรณ์ราคาก็แค่หลักหมื่นแต่กฟผ.กับซื้อในราคาที่แพงริ้วๆและพี่ศรีก็เอาเครื่องดักจับแก๊สมาด้วยว่าซื้อกฟผ.ใช้เงินซื้อ 350,000 บาทแต่ว่าในอาลีบาบาขาย 5,000 กว่าบาทเอาเครื่องดักจับแก๊สเนี่ยผมก็จะให้ประโยชน์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ้นอยู่ว่าซื้อตอนไหนอาจจะซื้อตอนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้พัฒนาก็เลยดูแพงเหมือนอย่างผมทำสถานีโทรทัศน์ห้องส่งนี่ก็จะมีห้องสตูดิโอนะเป็นห้องเครื่องที่สำหรับดูบริหารบริการในการถ่ายทำถ่ายทอดสดสมัยนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมลงทุนห้องส่งนั้นไป12ล้านบาทวันนี้ในลักษณะคุณค่าลักษณะงานที่ทำอยู่ด้วยเครื่องนี้สามารถจะใช้เครื่องปัจจุบันซื้อได้ใหม่เอี่ยมไม่เกิน1ล้านบาทห่างกัน12ล้านบาทหรือ1ล้านบาทก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะซื้อเครื่อง 350,000 บาทชุดนี้ในสมัยหนึ่งที่ยังแพงแล้วมาวันนี้เหลือ 5,000 บาทแต่จะยังไงก็ตามข้อมูลที่พี่ศรีหรือคุณศรีสุวรรณจันยาให้มาเนี่ยมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ ท่านผู้ชมตามผมมาแล้วจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าเอ๊ะแสดงว่าเราควรจะตั้งข้อสงสัยไหมว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เฉพาะการรัฐฝ่ายผลิตต้องรวมนครหลวงและภูมิภาคและอาจจะรวมหลายหน่วยงานในวงการราชการว่าเฮ้ยมันซื้อของแพงแล้วมันโกงกินคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างกันมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะท่านผู้ชมเงินที่มันกินเข้าไปจากส่วนต่างของคอร์รัปชันตัวนี้รวม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟนครหลวงการภูมิภาคนั้นมันเป็นแดนสนธยาจริงๆด้วยเหตุนี้คนการไฟฟ้าทั้งหลายถึงพอใจที่อยู่การไฟฟ้าทั้งหลายและผมก็ไม่ได้ประหลาดใจที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมออกรายการนี้ไปผมก็มีคนอยู่บางส่วนบางกลุ่มซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้าเขาไม่ปิดหน้าปิดตาเลยนะก็เอาเฟซบุ๊กเข้ามาแล้วก็เขียนด่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมคนนึงก็เป็นทำงานการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคที่มาด่าผมฝ่ายผลิตไม่ค่อยมีไม่ได้นครหลวงก็น้อยแต่ภูมิภาคเนี่ยโอ้โหมึงไอ้ชิฮาสนโทษฮะไอ้ฮาสนที่คือพูดจาค่อนข้างจะหยาบคายแต่ผมไม่ถือสาเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ได้ให้ของลับผมแต่ถ้าให้ของลับผมนี่ผมยื่นฟ้องศาลทันทีเลยนะไม่เป็นไรแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราไปแตะต้องหม้อข้าวเขาเมื่อไหร่ปังปั๊บเนี่ยหม้อข้าวกูใครอย่ามาแตะการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคกูใครอย่ามาแตะการไฟฟ้านครหลวงกูใครอย่ามาแตะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกูใครอย่ามาแตะเพราะว่าการไฟฟ้าเป็นของกูไม่ใช่เป็นของพวกมึงพวกมึงมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือจ่ายค่าไฟตามที่กูคิดมึงไปรวมทั้งค่าบริการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าในชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเจอว่าการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงคิดค่าวางบินทั้งที่ค่าบริการ32บาท88สตางค์ที่จดลงไปในบินนั้นมันต้องหักออกจากกำไรที่การไฟฟ้าได้ไม่ใช่มาคิดเป็นต้นทุนค่าไฟท่านผู้ชมเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าขนาดเรื่องเล็กๆรถเข็นยังหมกเม็ดกันขนาดนี้แล้วเรื่องใหญ่ๆจะหมกเม็ดขนาดไหนท่านผู้ชมตอนนี้ตามผมมาแล้วจะเข้าใจได้อย่างว่าทำไมการไฟฟ้าถึงมีงบลงทุนเยอะจะต้องการสร้างโรงไฟฟ้าต้องการโน่นสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องซื้อที่ดินนายหน้าค้าที่ดินใครเป็นใครต้องบวกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้พอสร้างที่ดินเสร็จได้ที่ดินมาแล้วต้องเอามาปรับดินเอามาจ้างผู้รับเหมากันก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อเครื่องจักรซื้อเครื่องปั่นไฟซื้อโน่นซื้อนี่แม้กระทั่งรถเข็นก็ต้องซื้อโน่นนี่นั่นเห็นหรือยังท่านผู้ชมนั่นคือที่มาท่านผู้ชมว่าทำไมการไฟฟ้าทั้งหลายถึงต้องทำประมาณการว่าค่าโอ้ยไฟฟ้าความต้องการใช้ไฟเนี่ยมันสูงเหลือเกินไปเลยที่ผมเคยเอาตัวอย่างกราฟให้ดูของอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมที่จำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูอีกทีนึงทั้งที่ความต้องการไฟไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายอมรับตรงนี้ไปก็แสดงว่ายอมรับว่าเขาต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มและปรากฏว่าไอ้ใครได้ล่ะปรากฏว่าไอ้ผู้บริหารการไฟฟ้าได้และนักการเมืองที่คุมการไฟฟ้าได้มีหนำซ้ำมีหน้าถึงไม่น่าประหลาดใจว่าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาครังแกประชาชนขนาดนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังนั่งนิ่งเฉยที่ผมไม่ได้ว่าท่านมีส่วนได้ส่วนเสียแต่มันอดคิดไม่ได้เหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมบอกไงบอกว่าไอ้ค่าบริการ32บาท88สตางค์นั้นเอาซอร์สให้คนอื่นทำและไอ้คนที่ทำเอาซอร์สก็คืออดีตผู้บริหารการไฟฟ้าที่ไปตั้งบริษัทเอาซอร์สกำไรเท่าไหร่ล่ะกี่ล้านครอบครัวที่ต้องจ่าย32บาท88สตางค์เดือนนึงหลายร้อยล้านบาทอาจจะเป็นพันล้านแล้วพวกนี้ก็จะได้กำไรมากำไรมาเสร็จก็จัดแบ่งสิท่านผู้ชมคนนี้ได้เท่านี้ผู้ใหญ่ในการไฟฟ้าได้นี้รองผู้ใหญ่ได้คนนี้ได้เท่านี้คือพูดง่ายว่าใครมาขึ้นมาตำแหน่งพวกนี้ก็จะได้เงินเดือนจากบริษัทเอาท์ซอร์สนี่แล้วใครจะไปเลิกบริษัทเอาท์ซอร์สล่ะท่านผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดหรือยังแล้วที่ตลกที่สุดผมตลกมากแล้วผมอยากจะฝากอันนี้ให้กับองค์การปปช.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกฟผ.เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปปช.จากปปช.เป็นไปได้ยังไงหรือว่าการให้รางวัลคือการโกหกตอแหลไปด้วยท่านผู้ชมเห็นหรือยังมันผิดปกติไหมท่านผู้ชมว่าจู่ๆค่าไฟก็แพงขึ้นมาโดยกระทันหันเลยไม่มีเหตุไม่มีผลผมกำลังคิดนี้ท่านผู้ชมถ้ารัฐบาลชุดนี้จริงจังและจริงใจกับเรื่องราวพวกนี้ควรจะต้องตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีภาคประชาชนร่วมด้วยไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการอิสระที่มาจากหน่วยงานการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบเรื่องค่าไฟพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือว่ากระทรวงมหาดไทยท่านต้องลงมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนท่านมีโอกาสที่จะทำได้แล้วตอนนี้พอดูแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นผลงานที่จริงจังของท่านสักครั้งหนึ่งท่านทำครั้งนี้ให้เป็นผลงานหน่อยได้ไหม